Радве от мястото на събитието.
Конференция на КНСБ на тема «Леката промишленост в условията на сложен икономически растеж, предизвикателства и перспективи» от 21 юни.
Държавата като цяло, т.е. разбирайте властта, която трябва да подкрепя секторите, в случая индустриалните сектори на България, с цялостна разработка и визия за това как трябва да изглежда нашата българска индустрия, е длъжник на цялата индустриална сфера, в това число и на производството на облекло и на текстил. И според мен в тази област ние ясно трябва да заявим, че има бъдеще България. Това, което се прокрадваше през последните години, че видите ли, точно умре, защото сме на ишлеме само всички тези години, като че ли това, което трябваше да умира, май умря. Има данни, които могат да се сетим всички, но през кризата всъщност една трета от заетите, които бяха над 160 хиляди, 2008 година ще изчезнаха барабар с тяхните фирми, които очевидно не са били конкурентни, пазарно устойчиви или както искат там да го нарекат анализаторите. Дали това е оптималният състав и, как да кажа, обем на сектора в нашата индустриална област, българската, може би е един от въпросите, който трябва да се коментира като стратегия и как всъщност това трябва да бъде направено устойчиво. За мен това е един от ключовите въпроси и това, естествено, тук менеджмента, собствениците на фирмите са те, които водят и би трябвало да сложат на масата какво трябва да се случва, така че отраста на пазарния дял да бъде поне запазван и ако не развиван с нови продукти, с нови конкретни и конкурентни, иновативни действия, които могат наистина да развиват сектора, като му дават по-голяма перспектива и в като дял от брутния продукт, естествено и като заетост, което и сега не е малка, макар с около 50 хиляди по-малко, те са 114 хиляди души заети в целия сектор. Говоря за облекло и текстил, което само по себе си, като заетост, и то не от социална гледна точка, а от икономическа гледна точка, според мен би трябвало да бъде важно за всички ни. Така че тази перспектива, каква и как изглежда тя, в главите на тези, които правят различни планове, тези, които владеят собствеността и упражняват от една страна, но и те, които трябва да подпомагат процеса, разбирайте управленците, заедно с нас, както това се вижда във времето напред. За мен е изключително важно това да бъде част от целия индустриален разговор, който ние опитаме да предизвикаме, може би, колко вас, 4-5 години вече, с различни наши действия, стъпки, разработки и като че ли до момента не успяваме да го предизвикаме слоем на масата. Каква индустрия трябва да има България и как, всъщност, какво искаме от управляващите да правят. Често казваме, че не искаме кой знае какво. Бизнесът казва, ние нищо не искаме, дори само... Да не ни пречите. Така да, но това от моя гледна точка е малко не съвсем вярно. Да, не би трябвало да се пречи на бизнеса, това е сигурност, но трябва и по някакъв начин да се помага, не в този смисъл на думата да се води бизнес в някаква посока, която той не иска, но обратно. Дето е тръгнал бизнеса, заедно с него да говорят всички и да му отварят вратите и да правят така, че да се случва по-добре и по-лесно. Така че това разбирам аз от някаква помощ конкретна, която властта би трябвало да генерира и да дава най-накрая. И това трябва да има, според нас, поне в индустриалната стратегия на България. Забележете, ако някой мисли, че това са неща от миналото, Европейския съюз подготвя към настоящия момент своята индустриална стратегия и едно от важните неща, които нашето председателство трябва да свърши, е да осигури обсъждането и приемането на Пролетния съвет през 2018 година в София на Европейския съвет, който трябва да обсъди, да приеми стратегията за индустриално развитие на Европейския съюз. Тоест, ако щете, изради това е една формална причина, бих казал даже, но все пак центрира внимание, центрира на най-високо политическо ниво и действие би трябвало да ни даде допълнителна тласък за нашите индустриални
перспективи и в това число в конкретика бъдещето на този бранш, който, както виждаме всички, пък и анализи ще покажат в днешния дебат, има място, има бъдеще, естествено с, може би, някои нови и иновативни стъпки. В същото време трябва да си кажем, че има втори огромен проблем, който наред с всички фирми, които останаха, добрите фирми и които продължават да дават облика на сектора като сектор с бъдеще, макар и да станаха по-малко, има фирми, които са в сивия сектор и които в този бранш имат негативно и много силно, според мен все още, негативно влияние по отношение вече не толкова на бизнеса, колкото на кадрите. Защото и без това липсата на каквито да било кадри и възможността да ги привлечеш с пари в пликче, които не са обложени и по никакъв начин де-факто нямат социалното си и друго значение за всички нас, в крайна кращата е нищо друго, освен нелоялна конкуренция. Така че от тази гледна точка борбата с сивата икономика и нелоялните практики според нас би трябвало да стои във вниманието ни, независимо от това, че като чили намаляха в общия обем за тези 10 години, както и така, правим някакви съпоставки, тези фирми, които са в сивия сектор. И последното, което казах и което почнах като акцент, според мен, който е може би на първо място като проблем, поне бизнеса вече така го казва, кадрите, липсата на квалифицирани, не само работещи. Смятам, че няма вече и добри средни ръководители. Няма такива, които са на средно ниво да организират процеса. На много места това казват собствените менеджери. Съм сигурен, че и тук ще бъде споделено днеска. Не само тези, които са изпълнителите с различна степен на квалификация и умения да правят по-низко квалифициране, средно квалифициране и високо квалифициране, но все пак работници. Ние говорим, вече няма и ръководители. Така че и тук разходите за обучение на фирмите, разходите за обучение на държавата, които те или иначе по един и друг начин се правят, би трябвало да бъдат центрирани наистина в ефективни механизми. Така че това, за което ние се борим доста години, най-накрая да променят всички и надявам се, че имаме някакъв успех, минимален успех на този етап, че добрия немски модел, който всички виждаме на обучение на работници в училище и след това постоянното им обучение на работното място, за да бъдат те адаптивни, да знаят и да могат и да произвеждат по-добре и по-качествено, всъщност предполага обучението на възрастни да се институционализира между бизнеса и нас. Така работи Германия, Швейцария и Австрия. Секторни фондове за квалификация и преквалификация, в които всички фирми и работници плащат и всички ползват. Накрая, за да не си крадем кадрите, защото тогава, когато всеки плаща, всеки има интерес да развива своите работници, а и те самите имат съответния принос. И тук аз говоря за нещо конкретно. Ние настояваме Министерството на труда и да го направя час по-скоро. Има идеен проект, който сме разработвали през последните 2 години стана. От Калафин още май го почнахме. Те ли беше Руми, не помня, за тези секторни фондове. Сега замминистър Русинова има на бюрото си конкретно предложение, което е заимствено от опита, за който говорих преди малко, и който трябва всъщност да бъде финансиран от оперативна програма човешки ресурси в 5 пилотни сектора и да бъде сложен на масата как изглежда и дали може в край кращата да се установят подобни по подобие, както казах, на днес говорящия свят секторни фондове в България, първо с европейски пари. След това, естествено, и с участието на всички нас като модел. Защото другото да си правим, да обясняваме как разходите за обучение са малки са. Фирмите в сектора влагат под 0,1% за обучение на персонал, показват данните на статистиката. И какво това? Какво ще промени това, като го кажем като стация, ако не предложим някакво друго решение, поне на този етап? Така че аз това виждам като възможности. Сивата икономика да й дадем ясен отпор, всички заедно, по-конкретно, не с приказки, не с индекси, някакви мерения на това, за мен това е малко кабинетно, а с реални действия на терен, там, дето са фирмите. И тук ще продължа нещо на финал, което може да прозвучи много радикално, даже страшно за някой, но според мен то е в рамките на законовите възможности. От миналата година, с общо съгласие поне на повечето големи работодателски организации, ние криминализирахме осигурителната измама. Не плащането на осигуровки, а осигурителната измама. И време е, според мен, да покажем всички, че тези, които продължават да мамят, трябва да приложим закона. И ние ще поискаме, като организация, от компетентните органи, това число от главния прокурор, да се сезира в тази посока и да видим поне няколко такива фрапантни случая на нелоялни практики от бизнесите, да понесат някаква отговорност за, дето се вика, дисциплиниране на сектора като цяло и на секторите. Защото те са няколко сектори, в които има преобладаваща сива индустрия и икономика. С това отново казвам, не искам да засиля черните краски, напротив. Хубавото трябва да е показвано и ние това се мъчим да правим с един наш проект, който сме включили и наши партньори. И тези фирми, които са читавите, трябва непременно да бъдат насърчавани. Тук и навън да бъдат показвани, че в България има качествени и предприятия, и работни места, и там заплатите трябва да се увеличават. Както и се увеличават, макар и с не те темпи, които искаме, нали? Но там ние ще си водим диалога. Нали? Но другото също трябва да бъде така сложено въгъла, за да можем да минимизираме негативните ефекти, както казах, към работната сила, така и към цялостта дейност на предприятията и с подкрепата, както казах вече, на Министерството на труда, да направим няколко модела на секторни фондове. Това, ако направим и така в конкретика, в следващите 6 месеца, стъпим на някакви реални така резултати, аз съм доволен, че тази конференция не е била напразно и сме турили една тухличка по-нагоре в нашите иначе дълбока, известни проблеми и конкретни предизвикателства пред нас. Благодаря, желая успех на конференцията.
Благодаря на господин Димитров. Сега, извинявам се, забравих да представя водещия на днешното заседание Мария Трънчева. Тя е национален координатор на федерацията. Преди да дам думата на нашите официални гости, искам и аз да кажа няколко думи по отношение на сектора и какви са нашите впечатления. Аз съм председател от 6 месеца на федерацията. Проведохме няколко така срещи в предприятия, където имаме синдикални структури и имаме вече някои впечатления от сектора и ми се иска да ги споделя, за да може да имаме теми, по които да разсъждаваме на самата конференция, а надявам се да намериме и общо решение. Сега първо да кажем, че в сектора заема значително място в икономиката, експортните резултати на страната. Тези икономически дейности осигуряват най-висока заетост в индустриалната сфера, а сред всички индустриални сектори може в кратък срок да създадат работни места за хиляди работещи. Наетите са над 114 хиляди, предимно жени, както знаете, в над 5 хиляди шивашки, микро, малки и средни предприятия. И към момента, като че ли най-приоритетен е въпросът с оцеляването на предприятията и сектора, задържането на квалифицираните кадри, както и връзката между тях. Ключова е ролята, разбира се, на заплащането на труда. По последни данни за 2016 година, разбира се, българският сектор текстил и облекло отчита ръст в експорта, достигащ 2 милиарда евро, най-високата стойност на износа след 2007, и 8% нарастване спрямо 2015 година, като водеща роля на подсектор облекло се запазва с 80% срещу 20% за подсектор текстил. Както знаете, преобладава работата на ишлеме в над 91%, само около 10% е делът на производство със собствена марка. Даже не знам вече и толкова дали останаха. Близо 91% от продукцията е предназначена за износ за страните от Европейския съюз, Германия, Италия, Гърция, което всъщност представлява значителен дял от общия износ за страната. Както казахме, едно от слабите места е текучеството и ниско квалифицираната работна сила, дължаща се на ниско заплащане, което също има своите аспекти, които днес искаме да обсъдиме. Има остър дефицит на специалисти и липса на кадри на всички нива, инженери, технологии, както господин Димитров отбеляза, низови ръководители, работници, оператори на машини. И в днешните условия, когато се извежда на преден план реиндустриализацията в Европа, тази икономическа дейност може да се окаже един от двигателите за реиндустриализация и икономически растеж, респективно за откриване на нови работни места. Факт е, че предприятията от леката промишленост осигуряват работни места предимно за жени в много региони от страната с излисък на женска работна ръка, а това определя и голямото социално значение на отрасъла. Отделните подотрасли и производства на леката промишленост имат и някои особености. Производственият процес е сложен, изисква голямо количество предимно женска работна ръка, което следва от спецификата на технологията. Повечето производства са мобилни, могат да са съобразени с потребителското търсене и влиянието на суровинния фактор. Продукцията на леката промишленост в повечето случаи не е с голям обем, но е с висока стойност и дълготрайна. Производствата се отличават с относително по-слабо замърсяване на природната среда, с отпадни продукти в сравнение с другите сектори на индустрията. Разходите за суровини в отделните подотрасли се движат между 30% шивашка промишленост и 60% текстилна промишленост. После ще имат думата и колегите работодатели, те също ще ни кажат няколко приказки в това отношение. Сектора може да има дълъг хоризонт за съществуване, ако разбира се съчетава производството на собствен продукт, готово изделие за международен клиент и известна част работа с материали на клиента. Преобладаваща част от фирмите, производителки на облекло в страната, са микро, малко и средни предприятия, както казахме. Болшинството от фирмите са еднолични търговци и дружества с ограничена отговорност, възникнали през последните 20 години. Съществуват и множество акционерни дружества. Така, на практика, собствеността в сектора изцяло в частни ръце. След приватизирането се затвориха ключови за икономиката фабрики и се изгубиха хиляди работни места. Действително, това също е един от факторите, които доведоха до директната емиграция, като най-неблагоприятни са последиците за текстилната индустрия. Отпаднаха подотрасли като конопена, ленена и копринена промишленост. Изключително неблагоприятни са тенденциите в текстилната промишленост, където се задълбочава риска от затваряне на предприятия, ликвидиране на бранша и загуба на работни места. Извинете. Сега, за равнището на производителността на труда и работната заплата, то е сред най-низките в Европейския съюз, за съжаление, въпреки минимално изпреварващия темп на нарастване на производителността спрямо работната заплата. Заплащането на труда не почива на ясни правила и принципи и в известна степен липсва адекватна политика за нарастване на доходите в сектора, както и приоритетна стратегия за неговото развитие. А може би трябва да започнем от тази приоритетна стратегия. За сега, пък и в бъдеще, цената на труда ще се определя в пряка връзка с качеството и повишаването на производителността на труда. Трябва да преосмислим твърдението. Разбира се, че ниската цена на труда е конкурентно предимство на България пред останалите страни с цел привличане на чуждестранни инвеститори. В браншовете от леката промишленост, особено за шивашката промишленост, сумираното изчисляване на работното време се утвърди като начин на управление и организация на целия процес на производство. Поради сезонния характер на производството, несигурността при получаване на поръчките и кратките срокове за изпълнение се налага работата да се организира в ход чрез удължаване на работния ден и седмица. В повечето случаи отработените дни и часове не се компенсират в пълен размер и не навсякъде се заплаща извънредния труд. Липсва ясно изразена мотивация и критерии за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време. Ролята на колективните договори по отношение на цената на труда е значителна и е своеобразен коректор в това отношение. Наличието на колективни договори дава възможност за договаряне на значително по-високи размери на доходите и социални придобивки. Сега съществуват и няколко проблема пред колективното договаряне, респективно и пред договарянето на работните заплати в предприятията от леката промишленост, като говорим за различни региони в страната. Няма крайен срок за водене и приключване на преговорите, както и задължение от страна на работодателя в законодателството за подписване на колективен договор. Няма договорен механизъм на национално ниво и по браншове за увеличение на работните заплати и трудно се актуализират. Работодателите, разбира се, се аргументират с тежкото финансово-икономическо състояние на дружествата, кризата, липсата на реализация на продукция и други, които също ще ни споделите по-късно. Но основополагаща и най-важна причина за ниското заплащане, според и нас, и работодателите, са опасно ниските цени, които се предлагат от европейските и международни компании. марки, клиенти при възлагане на поръчката на българските производители, които водят до загуби за бизнеса на светло и конкурентния бизнес. Последствията от това, разбира се, са обезценяване на труда на работниците от сектора, водещ след себе си и до влошаване на имиджа на сектора, определен вече повсеместно като евтина работна ръка, почти безплатен труд, втора ръка работници за производство у нас. При положение, че българското предприятие не приеме ниските цени на европейската международна компания, се насочва при още по-изгодни условия към сивия сектор и в така наречената сенчеста незаконна икономика. От своя страна, предприятието на светло губи своите чуждестранни клиенти. Всичко това поражда дъмпинг между предприятията от регламентирания и нелегалния бизнес в страната. За съжаление, трябва да отбележим и липсата на сключени браншови колективни трудови договори, което затруднява воденето на преговори и договарянето на колективни договори по предприятия. Надяваме се с днешната конференция да подобрим диалога и да видим всички ползите от браншовото договаряне. Няма сключен браншов договор за шивашката индустрия вече повече от 8 години. Така, причините са много. Има разнобой между многобройните работодателски организации. Това позволява и всъщност голяма част от предприятията в леката промишленост да са на минимална заплата за страната. По-настоящем, разбира се, водиме разговори за започване на преговори и сключване на браншов договор, от което мисля, че и двете страни ще имаме взаимни ползи. Така, още няколко приказки по отношение на секторната браншова политика, по отношение цената на труда, работните заплати и производителността. Необходими са увеличения на инвестициите в човешкия капитал. Договарянето на браншово ниво, разбира се, на начални работни заплати за типичните професии от съответната квалификационна група. Договаряне на усъвършенствани и гъвкави ефективни механизми за ежегодна актуализация на работните заплати с цел запазване покупателната способност и осигуряване на растеж в зависимост от производителността и качеството на труда. Въвеждане на ежегоден препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати, обвързан с инфлацията и ръста на производителността на труда. Осигуряване на приоритетност на основната работна заплата и надграждащ характер на допълнителните възнаграждения, свързани с професионално израстване, освояване на повече от една професия, повишаване производителността и качеството на труда, продължителна работа при един и същ работодател, квалификация, лоялност към фирмата, индивидуален принос, разбира се. Особено внимание трябва да обърнем и на подобряване и усъвършенстване на организацията на труда. Подготовката на квалифицирани кадри, отговарящи за нуждите на сектор лека промишленост. Ниската квалификация на кадрите, които постъпват от професионалните гимназии и висшите учебни заведения, подцененото заплащане, сивата икономика, както казахме, работата на ишлеме, високото текучество, липсата на договаряне, браншово ниво, са най-съществените недостатъци в развитието на бранша, които и днес ще се опитаме да намериме работещи решения. Надяваме се с помощта на Министерството. Добре е да се потърси съдействие от държавата, както казах, за да се запазят и увеличават работните места в тази сфера. Било то чрез данъчни облекчения, финансови стимули, инвестиции за производство, създаване на, както и господин Димитров каза, фонд за обучение и квалификация. Това зависи изцяло от това какво днес ще говорим и евентуално ще предложим като мерки. Трябва да преосмислим и твърдението, че ниската цена на труда е конкурентно предимство на България пред останалите страни с цел привличане на чуждестранни инвеститори, че нашите работници са нископроизводителни, да ги квалифицираме и мотивираме да работят в производство в сектор лека промишленост, както и да защитим авторитета и името, което имахме и все още мисля, че имаме на световните пазари. Необходима е активна политика на предприятията за устойчиви работни места и достойни условия на труд, защото ниското заплащане, работата на ишлеме правят сектора доста непривлекателен за младите хора, както казахме и сивата икономика, в която се насочват напоследък. Това е от мен като обобщение. Дано така сме дали някаква перспектива за разговори днес. Аз също пожелавам успех на днешната конференция и да стигнем до работещи решения. Благодаря ви.
дошли на всички, уважаеми участници, уважаеми колеги, уважаеми гости. Мисля, че днешния форум е достатъчно важен за всички нас и ще започна с една мисъл на Далай Лама. Дайте на тези, които обичате, крила да летят, корени да се върнат и причини да останат. Мисля, че днеска ние трябва да сложим началото на това. Да се върнат кадрите, които сме загубили, и да останат тези, които имаме. Така, имам удоволствието да дам думата на госпожа Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика.
Добър ден на всички! Уважаеми господин Димитров, дами и господа, за мен е изключително важно и, разбира се, е чест да присъствам на този висок форум, на тази конференция, на която ще бъде разгледано бъдещето на леката промишленост в България. Всички знаем, че ключа към успеха в социалната политика, това е социалния диалог. И наистина се надявам в добро сътрудничество и социален диалог да постигнем всички тези решения, които ще бъдат взети на тази конференция. В България има система, в която се води социален диалог, и вие добре знаете, между правителството, работодателите и синдикатите. Виждам, че има много колеги от Министерството на труда и социалната политика, и господин Димитров вярно в наше лице, както ние виждаме добри партньори, да виждате и вие в Министерството на труда и социалната политика един добър партньор за бъдещето развитие на този сектор, и не само на този сектор, разбира се. В управленската програма на правителството на господин Борисов за 2017 година са заложени някои много важни акценти, които тук споменахте в вашите встъпителни слова, и аз искам да така обърна внимание на тях, като започнем от повишаване на жизнения стандарт, доходите от труд, социалната икономика, социалното предприемачество. Това са все неща, по които ние сме предприели важни стъпки да работим заедно, разбира се, с Конфедерацията на независимите синдикати на България. Желая много успех на тази конференция. Убедена съм, че ще има различни мнения, ще се чуят така различни изказвания, но се надявам наистина да има важни решения, които да бъдат основа за по-доброто развитие на леката промишленост в България. Още веднъж декларирам така нашата отговорност и се надявам наистина на добро сътрудничество. Ползотворна работа желая.
Да благодарим на заместник-министра на труда и социалната политика, и ще дам думата на Боряна Манолова, заместник-председател на КРИБ.
Уважаеми господин Димитров, уважаема госпожо Петрова, уважаеми дами и господа, благодаря ви за честта в качеството ми на заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България да бъда част от конференцията «Леката промишленост в условията на сложен икономически растеж, предизвикателства и перспективи», и, разбира се, да ви поздравя с започването на тази конференция. Известно е, че текстилното производство е било в основата на индустриалната революция, това знаем от историята. Днес в по-ново време нерядко производството на облекло и текстило съставляват своеобразен преход от етап в индустриализацията към преминаване към по-високотехнологични производства. В България текстилната индустрия има дългогодишни традиции и успехи. В края на 90-те години на 20 век текстилната продукция представлява между 1/5 и 1/4 от общия износ на България, а през следващите десетилетия влизат и много чуждестранни и български инвестиции. Днес българската промишленост също смятам, че остава една жизнеспособна индустрия с важно значение в структурата на българската икономика и силни конкурентни позиции на международните пазари. Сектора продължава да бъде експортно ориентиран, като 90% от изнесената продукция е предназначена за страни членки на Европейския съюз. За да не бъда голословна, позволете ми да цитирам още някои статистически данни, които извадих. Производството на облекло и текстил осигурява най-големия брой работни места у нас сред всички подотрасли от преработващата промишленост. Близо 20% или малко над 100 000 наети лица към края на 2016 година. Наред с производство на кожени изделия, създаваната брутна добавена стойност от сектора формира над 13% от създаваната брутна добавена стойност в преработващата промишленост. Изнесената продукция от облекло и текстил, произведена в България през 2016 година, за първи път надхвърля 2 милиарда евро, достигайки над 8% от общия износ на страната. Вярвам, ще се съгласите с мен, че това е една убедителна статистика, че текстилната и шивашката промишленост продължава да играе важна роля в българската икономика. Но сред останалите позитивни фактори бих желала да отбележа и положителните тенденции в това, че има една добра производствена база, голям брой малки и средни предприятия, които са по-гъвкави и могат да изпълняват по-малки поръчки, както, разбира се, и квалифициран и опитен персонал. Но не трябва да се пренебрегват и проблемите, вие споменахте част от тях. Тези проблеми са общи за всички браншове, именно някои административни трудности и пречки, негативния ефект от закриването на професионалните училища, износ на работна ръка в чужбина и, разбира се, убедена съм, че тези проблеми могат да бъдат решени единствено с общите усилия и ролята и работата на държавата, синдикатите и, разбира се, компаниите от бранша. Повишаването на конкурентността в сектора, ръста в производството и увеличаването на квалификацията на персонала, осигуряването на добри условия и справедливо заплащане на труда и устойчивото развитие – това са все теми, които ние споделяме и работим в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, като най-голямата работодателска организация у нас, и Българската асоциация на производители и износители на облекло и текстил като браншово сдружение – и член на КРИП. Работим активно и систематично и смятаме, че това е правилният път за постигане на успех. Още веднъж благодаря ви, че съм част от тази конференция. Желая ви ползотворни и успешни дискусии в рамките на конференцията.
Давам думата на Мира Чеприянова, началник отдел индустриални отношения, Министерство на икономиката.
Добър ден на всички. Имам удоволствието от името на екипа на Министерство на икономиката, от управляващия екип, да поздравя участниците с днешната конференция и с надеждата откроените проблеми да намерят и съответните решения. Бих искала да кажа, че Министерството на икономиката вече е предприело съответните действия за намаляване на 60% от регулаторните режими от 182 режима на 113, където ще бъдат облекчени условията за и създаване на тази бизнес среда, по която Министерството е компетентно да определя своите политики. Отделно има проекти, по които се предвиждат не се предвижда и се работи по отношение на тъй нареченото дуално обучение. Това са проекти Домино, проекти Старц и други. и се надявам от произтеклите днес решения да имаме и ние възможността в рамките на социалния диалог, който към Министерството е конструиран в отраслови съвети за тристранно сътрудничество и отраслови съвети за по безопасни условия на труд, да подпомогне процеса на осъществяване на решенията от днешната конференция. Пожелавам успех на работата на нашата конференция.
Благодаря, госпожо Чеприянова. Имам удоволствието да дам думата на инженер Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция на труда.
Благодаря, госпожо Трънчева. Уважаеми господин Димитров, уважаема госпожо Петрова, уважаеми домакини, приемам поканата и винаги така съм е приемала като така знак за положителна оценка на съвместната работа на представителите на работниците и служителите в лицето на КНСБ и на контролния орган в Република България, Главна инспекция по труда. Така, засмях се, защото с госпожа Трънчева имаме една, вие знаете, поне част от вас, че те е отсливани, така, отношенията ни с нея са едно огромно доказателство за това, че съвместната работа на синдикатите и контролния орган има дълбоки корени. Няма да казвам от колко години госпожа Трънчева беше и орган по безопасност в едно предприятие и синдикален председател, така че имаме не само много съвместно, но бих казала и така работа, но и успешни завоевания. Разбира се, ние сме ви подготвили една презентация, с която ще допълним направените вече изводи и оценки. Както за постигнатите успехи в бранша, защото аз съм категорична, че такива има. Аз помня шивашките предприятия от годините 90-та, 91-та и 92-та и условията на труд в тях, както и проблемите ще отчетем с презентацията си, нерешените проблеми в тях, като разбира се, на първо място ще изведа размера на заплатите, периодичността на изплащане, на изплащането им, работното време или по друг начин казано извънредния труд и, както така госпожа Милчилиева каза, много ми се иска на днешната конференция, разбира се, това е моето желание, да бъде коментиран проблема сумирано отчитане на работното време и мотиви за въвеждането му. Защото, повярвайте ми, това е един огромен проблем и зад него се крият понякога, не винаги разбира се, нерегламентирани практики и желания за полагане на много повече от нормата работно време за месеца от работниците в този бранш. Ние, представителите на Главна инспекция по труда, разчитаме на тази конференция да чуем още веднъж проблемите, които ви определяте, както работодателите в бранша, така и работниците и служителите, защото, както преди така доста години, един министър на труда и социалната политика каза, когато воюваме за правата на работещите, всички ние, работници, работодатели, контролен орган, трябва да бъдем от едната страна на барикадата. Изключваме, разбира се, некоректните работодатели и желанието им да останат в така сивата икономика. Само още две думи. Господин Димитров изведе един много, и не само той, мисля, че и така част от изказващите се след него, проблема с квалификацията. Аз също искам да го очертая в друга посока. Да, квалификацията е необходима във връзка с производителността и много-много фактори. Аз искам да го погледна от друга гледна точка. Свързан проблема с квалификацията, свързан с безопасността. Все още не мога да очертая трайна тенденция, което би било много притесняващо, но броя на смъртните злополуки в страната расте. Към отнесен отнесени броем, отнесени към периода от миналата година, същия период от миналата година, броем е завишен и то чувствително. Разследването на злополуките, причините за тях, допуснатите нарушения ни насочва в повечето случаи към един и същи проблем. Ниската квалификация на работниците, ниската квалификация на длъжностните лица, представители на работодателите, лошата организация, лошата организация за безопасност и обучение на място, стигам дори до инструктажите, нещо, което преди няколко години някакси работодателите или техните представители по-скоро бяха така, се чувстваха задължени поне да направят. Така че една от основните причини от разследваните през първото тримесечие 10 смъртни злополуки е липсата на квалификация и обучение на място в предприятията. Това е, което имах да кажа. Пожелавам успех на конференцията и се надявам да имаме ползотворна дискусия. Благодаря.
Благодаря, госпожо Михайлова. Искам да благодарим на заместник министъра госпожа Петрова и искаме така срещите да продължат, но в днешния ден нейното участие приключва до тук. С голямо удоволствие ще дам думата на госпожа Радина Банкова, управител на Българската асоциация на работодателите и индустриалите в България и един от инициаторите и организаторите на днешния форум. Заповядайте, госпожа.
Здравейте на всички! И аз от името на бранша и най-вече на по-специализираната част да благодаря на всички участници, на господин Димитров най-вече, като наш домакин, с предоставената възможност на колегите от КНСБ, на госпожа Петрова, която вече си тръгна, на госпожа Боряна Манолова, за това, че също присъства тук, на господин Стоянов и всички останали. За да не повтарям всички неща, които вече казаха преждеговорившите, на първо място да повторя, че наистина все още сме функциониращ бранш. Даже се върна на казаното от госпожа Манолова. Да, този бранш даже два пъти преживява индустриална революция. Преди 3 години, 2014, празнувахме 180 години текстилна индустрия. Първото предприятие в Сливен. Два бума на развитие. И двата се категоризират с едно основно нещо. Подкрепа на държавата, секторна политика, подпомагане на инвестициите. Ако погледнем какво е количеството на инвестиции през последните 4-5 години, можем да си мечтаем за това, което е било преди 2006-та отдавна. Като погледнем броя на заетите, 50%, т.е. 50 000 вече ги няма, над 30%. Сложна обстановка, защото конюнктурата на международния пазар изключително много влияе върху нашия бранш, включително и намалението на потреблението в държавите членки на Европейския съюз, което съответно определя нашите цени. След 2007 година всички знаем какво се случи, станахме членове на Европейския съюз, светли години, но след либерализацията на квотите в Китай, тотален отлив от нашия бранш и съответно голямо пресортиране на фирмите. Тук сме днес, за да кажем, че ние сме отворени за диалог. Фирмите, които сме тук, желаем по-голямата част от функциониращите бранша да излязат на светло, да търсим път, защото без един път на диалог, перспективите следващите 5 години, това е твърде краткосрочно, не изглеждат добре от гледна точка на масовия отлив на работна ръка от България и липсата на изобщо план за индустриализация, защото в Европа се говори за реиндустриализация 2020 от 2 години, а в България, за съжаление, не сме чули нищо по въпроса. И като цяло да докажем, че или да покажем, че за нас инвестицията в кадри е от ключово значение. Макар и минимални инвестиции, благодарение на подкрепата на държавата или благодарение на оперативните програми, все пак има, благодарение и на подкрепата на изпълнителната агенция, която за съжаление също в момента не е ясно как ще продължи. За най-важния момент, който говорихме преди 5-6 до 10 години, излизане на български марки на европейския пазар, излизане на собствен продукт, в момента не сме в състояние да говорим. Ние говорим за оцеляване. Говорим за липса на подкрепа, говорим за неясна перспектива дали ще бъдем включени в следващите секторни политики на държавата, говорим за липса на кадри и най-вече за липса на функциониращ закон за дуално образование. Съществува един нелош закон за вече за училищното и предучилищно образование. Отвори се там частично една врата, но в момента не съществува никакъв механизъм по силата на който този закон да стартира. И най-вече поради това, че няма яснота от гледна точка на ролята на браншовите организации, ролята на работодателите в този процес, не съществува никаква яснота от гледна точка на това как си тая система изобщо ще се финансира. Защото в проекта Закона за професионално образование пише работодателя. Това е работодателя, онова е работодателя, какво ли не. Обаче той работодателя сам по себе си това не може да го направи, плюс че в момента браншовите организации нямат никакъв административен регламент и капацитет. За финансов да не говорим. По-интересното и което всъщност аз приветствам, че в момента сме по-скоро по-близо до синдикатите, отколкото до държавата да говорим за тая част и за този диалог и за това обучение и задържане на кадрите. И искрено се надявам тази конференция да даде диалог в тая посока и пътка и към на държавната администрация да финализираме или да се опитаме поне да детайлизираме проблемите и да търсим път за съставане на конкретни групи, които да работят по темата, защото не съществува единен организационен център по отношение на професионалното образование и кадри. Не съществува така. Дори координация между институциите в тая посока, което изключително много ни притеснява. И най-важното да кажа, че все пак ние сме озряли до този диалог, защото конкурентната среда на световния пазар, изискванията на нашите клиенти към нас, при нивото на цените, за които всички знаем, също се увеличава. Ние сме поставени на огромен натиск. Да, разбираме проблемите с условията на труд. Обаче 92% от фирмите са малки и средни. 8% е даже по-малък дела на големите фирми. Съжалявам, но за мен законодателството в страната в момента, колкото и да е добре премислено и насочено към подобряване на условията на труд, една фирма с 50 човека персонал няма административен капацитет да прочете всички наредби, които ГИТ в момента проверява. Нито пък да предостави на персонала си възможност да ги изчете, така му ли да ги спазва. Господин Димитров спомена опита на Германия и германоговорящия регион по отношение на дуалното образование, към който трябва да се целим. Аз бих посочила опита на същите тези държави в този регион по отношение на това как се решава този проблем. Няма да коментирам за микропредприятията. Също огромен брой, 10 човека. На коя точно наредба да могат да отговорят тези предприятия? С 10 човека персонал. Да ги изчитат, да имат професионално отношение и да ги спазват. Аз ги разбирам. Предприятия от ранга на тези, които познавам, 150 човека, 100-150 човека, там биха могли да подсигурят административен капацитет. Ама малките предприятия. Тук въобще няма насоченост и мислене към тези фирми. Как те оцеляват в условията на тези наредби и как ще повдигнем тяхното съзнание или въобще възможност да ги прилагат. Германия, това се е решило, примерно. Знае се, има практики. Има обединени браншови организации. Този път трябва да го тръгнем, да се обединим. И има фирми, които отговарят за професионалната квалификация по условия на труд във всяко едно микро, макро или каквото и да било предприятие. При нас тази дискусия никога не е отварена. Така че се надявам на ползотворен диалог. Имаме представители на бранша, на институциите. Има много теми, които търпят неотложни мерки и неотложна работа. Благодаря.
Жа Банова. Ще дам думата на Пенка Николова, Министерски съвет, дирекция, професионална квалификация.
Да, тук съм. Благодаря. Едно малко уточнение. Аз съм представител на Национална агенция за професионално образование и обучение, която е към Министерски съвет. Директор съм на дирекция професионална квалификация и лицензирана. И тук сме с моя колега Аделина Любомирова, която също отговаря за професионалната квалификация. И бих искала от името на госпожа Димитрова да благодаря за поканата, за участие в тази дискусия. Видяхме от всички предишни изказвания, че темата с квалификацията и придобиването на умения, които са в съответствие с изискванията на работодателите, е основна тема. И в тая връзка мисля, че нашето участие, особено в панелните дискусии, може да бъде много полезно. Използвам случая да благодаря на господин Димитров за участието на членовете на КНСБ в управителния съвет на агенцията, в експертните комисии и да пожелая успех и разписване на конкретни, дългосрочни и по-краткосрочни мерки по всички наболели проблеми, които бяха изложени в предишните изказвания. Успешна работа!
Благодаря, госпожо Николова. За участие ще дам думата на Виолета Велева, началник отдел анализ и управление на риска, Национален осигурителен институт.
Добър ден от мен, уважаеми господин Димитров, дами и господа. От името на госпожа Караиванова, подуправител на НОИ, ви благодаря за поканата. Тя не успя да дойде и участваме с колежката от Осигурителния институт. Искам няколко думи да кажа. Така, по-добре ли? Националният осигурителен институт, както знаете, не прави политиката, но е изпълнител на държавната политика по социално-осигурителната политика. Но ние участваме в много работни групи, национални съвети на експертно ниво, взимаме участие при формирането и където имаме възможност да изкажем и мнение и становища да дадем. Като изпълнител на политиката, усилията в последните години на Осигурителния институт са насочени към намаляване на административната тежест, както за осигурителите, така и за гражданите, и подобряване на обслужването, основно чрез въвеждането на много електронни услуги, една от най-мащабните е електронният болничен лист, последната електронна услуга, която съвсем скоро ще влезне в действие, подаването на заявленията за безработица по електронен път. От Националния осигурителен институт смятаме, че подобряването на осигурителната култура на гражданите, както на работещите, така и на осигурителите, на работодателите, е много важна. И тя трябва да започне още от училище и да продължи в университетите. И съответно и самите работодатели също да насочат усилия към това да запознаят служителите с техните права и задължения. За НОИ винаги е много полезно участието в такива форуми. Благодаря за поканата и успех на конференцията.
Благодаря, госпожо Велева. Имам удоволствието да дам думата на Никола Стоянов, заместник директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
Добър ден и от мен. От името и на заместник-министър Александър Манолев, който е ресорен, поздравявам всички участници и благодаря на организаторите за поканата. Днес така или иначе дойдох да слушам повече и да видя кои проблеми основно ще бъдат набелязани като най-съществени. От наша гледна точка и от нашата работа ние смятаме, че идентифицираме проблеми общо взето на всички нива и навсякъде в целия процес. По-скоро е важно да видим откъде да почнем да разплитаме възела. В крайна сметка опираме винаги до едно и също, който е по-конкурентен, той продължава напред. и разбира се, изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия в рамките на нейните правомощия се опитва доколкото може да подпомогне сектора.
Конференция на КНСБ на тема «Леката промишленост в условията на сложен икономически растеж, предизвикателства и перспективи» от 21 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.